Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Hľadám dobrovoľníkov na nebezpečnú cestu. Nízky plat, krutá zima, dlhé hodiny v úplnej temnote, tie sú zaručené. Pocty a uznanie len v prípade úspechu. Toto je novinový inzerát z roku 1907, ktorý teda láka ľudí na polárnu expedíciu. Tak dúfam, že sa všetci hlásime.
Nespĺňa to náležitosti, nie je tam explicitne vyjadrená výška platu.
Je tam také, sláva že zaručená. Dúfame, že prežijeme a keď sa vrátime, tak...
No a takto milo vás hneď vítame pri ďalšej epizóde o póloch, a teda aj arktických oblastiach.
Keď počujem pól, tak si spomeniem Cimrmanovcov, keď stoja na tom pole a vykročí a idem na sever a vráti sa a vykročí opačne a idem na juh. Hej. Takže takto si ja predstavujem pól, že stojíš na nejakom bode a posúvaš sa v priestore. Mm-hmm. Je zaujímavé, že napríklad Severný pól, to je miesto v Severnom ľadovom oceáne, kde je hĺbka toho oceánu viac ako 4000 metrov, takže neviem, že či to
keby
dosiahne...
Keby sme čakali nejaké jedno pevné miesto, áno, tak áno. To zrovna nie
tak
je
to
ten
nie
prípad.
Je. No, mm-hmm. Tak to nie je.
No ale treba povedať, že v minulosti sa tak akože očakávalo, že to bude to jedno pevné miesto a napríklad objavovanie toho Južného pólu, tak to bolo dosť dlhotrvajúci proces, ktorý bol naozaj veľmi dobrodružný a v podstate už Aristoteles tvrdil, že na južnej pologuli musí byť nejaká pevnina, ktorá vyvažuje kontinenty na tej severnej časti, tie, ktoré už vtedy boli známe. A predpokladalo sa, že práve ten jeden nejaký neznámy kontinent, tak ten bude obsahovať ten bod, ktorý bude potom označený.
Lebo by sme sa inak akože prevrátili? Ale...
No pravdepodobne tak by to tak nesplňalo tú predstavu o tej symetrii. Jasne. Tak on to tak tušil. No ale čím viac moreplavci objavovali svet, tak tým viac začali tušiť, že niekde na juhu by mohol byť ešte nejaký neznámy kontinent. No a v podstate tá Antarktida bola naozaj objavená ako posledná a ešte veľmi dlho po jej objavení na jej brehy nikto reálne nevkročil, takže ona bola len pozorovaná. Aj to bolo veľmi zaujímavé, že čo vlastne bolo pozorované, ako bolo mapované to jej pobrežie, či sa jednalo už o pevninu alebo len o nejaké ostrovy. No a už vlastne od 16. storočia sa toto neznáme územie nejakým spôsobom pomenovalo a pomenovalo sa Terra Australis Incognita. Takže takto. No a lode sa vlastne začali približovať k tejto oblasti. Jedným z prvých, ktorý sa nejako k tejto téme vyjadril, bol Abel Tasman, veľmi známy to človek. V roku 1642 on objavil Nový Zéland, ale predpokladal, že ide o najsevernejší ostrov práve toho neobjaveného kontinentu. To ale vyvrátil James Cook a tým vlastne prispel k objaveniu Antarktidy, tak akože dosť nepriamo v 18. storočí, keď sa plavil vlastne na juh od Tahiti s cieľom ako prvý vidieť ten nový kontinent. No a on oboplával Nový Zéland, tým pádom vyvrátil to Tasmanovo tvrdenie, bolo jasné, že to nie je spojené s nejakou pevninou. No a na svojej druhej výprave alebo druhej plavbe vlastne prekročil južný polárny kruh. Pre Anglicko zabral južnú Georgiu a Sandwichové ostrovy. No a jemu sa podarilo v podstate nejakým spôsobom priblížiť práve k tej Antarktide, ale on od nej bol... Teraz sa odhaduje asi 120 kilometrov, keď sa musel otočiť preč, pretože tá jeho plavba už bola veľmi komplikovaná. Už sa tam ťažko plávalo, ťažko sa manévrovalo medzi tými kryhami.
Kryhy a kryhy, no.
Presne tak, takže on sa dostal veľmi blízko, ale tú Terra Australis Incognitu vlastne nikdy nevideli. Jeho to strašne štvalo, ale v podstate boli tam len tie kryhy a musel sa vrátiť späť. Odhaduje sa, že 120 kilometrov pred.
No, tak to je škoda. Preho, teda, že
no, určite,
si ten
určite
cieľ, no.
Áno. A je teraz zaujímavé spýtať sa, že kto ako prvý teda ten kontinent aj videl, lebo to nie je taká jednoznačná odpoveď, ako jednoznačná je otázka, lebo na túto otázku je viacero možností. A predpokladá sa, že to bolo teda v roku 1820 a že to bola expedícia z cárskeho Ruska, ktorá bola vedená, a teraz toto si musím pozrieť, Fabienom Gottliebom von Bellinghausenom a Michailom Lazarevom. No a tí ako prví videli a oficiálne teda objavili to pobrežie Antarktídy, ale zhodou okolností presne v tom istom roku 1820 a dokonca asi aj v tom istom mesiaci videli to pobrežie aj britské a aj americké expedície. Takže a teraz je to presne to doťahovanie, že kto bol prvý.
A nie je to také zaujímavé, že niekde to tak v tých badateľoch skrsne myšlienka, že poďme teda toto preskúmať,
ale
prebadať.
Je presne ten put toho, že objavme niečo nové, zaplňme to biele miesto na tej mape.
Dve expedície v rovnakom mesiaci na tom istom mieste?
No to je zvláštne.
Napríklad v archeológii sa toto stáva, neuveríte ako často, že kope niekto celý život na jednom mieste a nenájde nič. Jeho nasledovník sa posunie, nechcem povedať, ale metaforicky o 2 metre vľavo a tam to je. To je na porážku, ale bohužiaľ história prináša takéto udalosti.
No
ale aby sme my tu nezávideli tým Rusom, Britom alebo Američanom, tak samozrejme, keď načrieme hĺbšie do histórie, to ja robím veľmi rada, čím hĺbšie sa pohrabeme, tak tým viac zistíme. Je možné, že táto diskusia je vlastne úplne bezpredmetná a ako prvý tú Antarktídu objavili polynéskí moreplavci. A to je veľmi zaujímavá teória. Problém je, ako to už s tými teóriami býva, je dosť ťažko dokazateľná.
Ako to dokážeš, no?
No, lebo oni nám tiež nezanechali veľa toho, o čo by sme sa mohli ako relevantne oprieť. No, ale rôzni výskumníci a bádatelia, ktorí sa zaujímajú práve o toto námorné cestovanie a tie objavné trasy a tie plavby, tak tvrdia, že ďaleko pred tými novovekými prieskumníkmi objavili pobrežie Antarktidy a dokonca o nejakým spôsobom aj zmapovali tí Polynézania, ktorí boli skúsení námorníci, to je jasný fakt. No. A na tých svojich dvojtrupových plavidlách vedeli prekonávať veľké vzdialenosti a naozaj sa veľmi dobre orientovali v tom priestore. No a na základe štúdia rôznych domorodých umeleckých diel a ústne tradovaných príbehov a tak ďalej sa dostali k informácii, ja to neviem ani potvrdiť, ani vyvrátiť, že prvým objaviteľom by mohol byť polynéský náčelník Huite Rangiora.
To aj ktorý... meno má?
Áno, tak to máme takto zaznačené. Huite Rangiora, a už sa ma to prosím vás nepýtajte.
Slobodíme ťa od toho.
Ktorý sa mal teda údajne doplaviť k brehom okolo 7. storočia nášho letopočtu. Takže my sme sa dostali aj do konkrétneho storočia. Samozrejme, ako je táto informácia relevantná, ťažko povedať, ale tá možnosť tu je a dokonca to vyzerá aj celkom pravdepodobne. Či to bol samozrejme tento človek a v tomto storočí, ťažko povedať, ale tí Polynézania boli natoľko schopní, že to dokázať mohli.
No keď sa povie Polynézia, tak teraz sa teda priznám k takému, že ja si predstavujem tých ľudí alebo tých domorodcov nejaké kokosové sukničky.
V takom teplúčku, áno.
No, a toto mi tam tiež akože celkom nepasuje, ale asi len nemám dobrú fantáziu. Alebo si zle myslím, ako chodili Polynézania oblečení.
Možno tí na mori boli trošku akože lepšie na tom.
Pribalili aj bundy a čiapky.
Áno, áno. Zo slamy, bundy.
Teda z kokosovej. Nejako nemôžeme ich určite nejako podceňovať, keďže sú nejaké dohady, že mohli byť medzi prvými. Takže určite mali tú odvahu ísť niekam, kde ešte nemali nejaké poznatky, že niekto bol. No a možno za nejakú dobu príde niekto s nejakým overujúcim faktom, nie?
No uvidíme. Problém je, že keď by aj sa zachovali nejaké artefakty, tak to by bolo zasypané nejakým snehom a ľadom. Pravdepodobne. A určite by to nebolo ani nejaké klinové písmo, ani nejaké iné písmo. Ale je zaujímavé, že sa zachovalo aj meno toho náčelníka. A to tiež muselo nejakým spôsobom vzniknúť, že prečo zrovna tento pán má tú česť, že sa traduje, že sa traduje ako ten, ktorý to objavil. Ťažko zistiť, že prečo.
Vieme, že je to zaujímavé meno. A Terka ho už nebude spomínať.
Áno, meno, ktorého sa nehovorí, hej?
Presne tak. No, treba povedať, že teda boli tie preteky náhodne, nie? Že v jeden mesiac ešte aj tie expedície a k zhode došlo? Teda, že kto? Alebo vlastne doteraz ešte sú nejaké rozpory?
Ako predpokladá sa, že to bola naozaj tá výprava z toho cárskeho Ruska, ktorá ako prvá uvidela a aj teda zaznamenala ten dátum a čas, kedy uvidela tie brehy tohto nového neznámeho kontinentu. Ale samozrejme aj tu prichádzajú do úvahy akože rôzne možnosti, nie každý s tým súhlasí, ale a tak ako ja a teda aj nejaká obec sa prikláňa k tomuto, takže som to prezentovala takto.
No tak ale aspoň, tuto je aspoň nejaká zhoda, hej. Treba dúfať, že tá druhá expedícia, ktorá teda sa o chlpok oneskorila, s tým bola nejak uzrozumená, že oni sú teda druhí, lebo keď by sme išli na Severný pól, tak tamto teda také jednoznačné nie je, hoci ten jeden, hovorím o Američanovi Robertovi Peary, ktorý sa nejak deklaroval, že on bol prvý na Severnom pole s tým, že 6. apríla 1909 zapísal, že to dokázal, že sa dostal na Severný pol. Lenže neviem, či to nenapísal len s ohľadom na to, že sa 23 rokov cez 8 expedícií, niektoré boli úspešnejšie, niektoré menej úspešné, snažil dostať.
To pokúšal.
Áno, na tento jeden bod. Začali ho doma oslavovať, samozrejme, však teda vyhlásil o sebe, že bol prvý, no ale objavil sa konkurent, ktorý bol lekár Frederick Albert Cook, bol to skúsený polárnik a ten tvrdil, že na pole bol ešte pred spomínaným Peary. No, chápete, že aké pozdvíženie to vyvolalo, ale tento Američan Peary zomrel s tým, že on bol na pole prvý, aj keď sa zdá, že tam jednoducho nemohol byť. Pretože s ohľadom na to, kde ten pól leží, darmo
aj tá lokalizácia bola problematická.
Presne, darmo on bude tvrdiť, že tam nechal kovovú škatulku, že tam bol prvý, no kde ju tam nechal, na ktorej kryhe ju tam nechal, hej, kde sa to tam dalo. No a ešte aj tento Frederick Cook, ktorý začal tvrdiť, že tam bol ešte v roku 1908, rok pred týmto Peary'm, tak dostalo sa to tak ďaleko, že tento spor musela rozriešiť alebo musela rozhodnúť Národná zemepisná spoločnosť, ktorá ale rozhodla v prospech Pearyho. A v roku 1911 aj americká snemovňa reprezentantov potvrdila, že to bol Američan. Hej, dobre, on zomrel s tým, že on tam bol prvý, ale pochybnosti jednoducho zostávajú.
Ale tu treba ešte doplniť a možno sa aj zamyslieť, že ako aj Terka už povedala, že tá lokalizácia je dosť náročná, keďže to nie je jeden kontinent, ako je na juhu. Ale treba povedať, že ten pól, hlavne severný, je neustále v pohybe. Čiže dá sa povedať, že aj práve ten Peary možno ho dosiahol. Možno. Ale
nenašla sa tam tá kovová škatulka,
ale
ktorú
sa
tam on
nechal. Ale ide o to, že teraz, keď sa zamyslíš, áno, tá škatulka, akože dosť ťažko, mohol si vybrať niečo lepšie, no. Ale keďže ten pól je v pohybe, tak možno, že on sa niekde v blízkosti toho pólu nachádzal,
ale tam, no.
Keďže ten pól migruje, povedzme, teraz napríklad sú odhady, že smeruje skôr na pevninskú časť Sibíru, teda na pevninskú časť, takže v tej polárnej oblasti, čiže ide smerom na Sibír a on v podstate stále mení polohu a že už v podstate za posledných 100-150 rokov sa môže táto poloha pohybovať v okruhu 100 až 150 kilometrov, čo sa
zmenilo.
Áno. Čiže akože áno, je to moja hypotéza.
No, hej, je to tvoja hypotéza, ktorá, ale prepáč, pravdepodobne má reálny základ. A keď tak teraz budem trošku podrývať, kto vie, či to ten Peary nedostal aj za jeho neunavnú snahu, hej? Že 23 rokov sa pokúšal, 8 expedícií zorganizoval, ktorí sa tam mali dostať. Niektoré boli dokonca menej ako 100 kilometrov od toho a musel sa vrátiť, hej? Dobre, tak dal do toho väčšiu časť svojho života, aby takéto niečo dokázal. Kdežto ten Frederick Cook, ten bol skúsený polárnik. ten bol, povedala by som tak, že on vedel, čo od tých výprav môže očakávať, takže sa mu tieto výpravy robili oveľa ľahšie, pretože mal určité skúsenosti, dokonca bol vo výprave, ktorá strávila celú zimu na Antarktide. Znamená, že poznal tie podmienky, ktoré tam sú, bol na to pripravený, tak niekto ten Píri má.
Uh-huh. Aby
ja si myslím, že naše uznanie si naozaj zaslúžia všetci, tí dobrodruhovia, ktorí v tom neistom období, či už to bol ten prelom storočia alebo začiatok toho 20. storočia, sa vydali do úplne najnehostinnejších končín, ktoré ani neboli prebádané, ani nevedeli, ako to vyzerá presne, kde presne je to lokalizované. Išli do tých podmienok, riskovali vlastný život, mnohí stratili svojich priateľov alebo sa už naozaj nikdy nevrátili, takže je to obrovská odvaha, odhodlanie a to, či už bol prvý alebo nie, samozrejme každý chce byť prvý, chce zapísať do tej histórie, ale toto bolo už aj politické, aj mocenské súperenie jednotlivých krajín, ktoré už vysielalo tie svoje expedície. Práve koncom toho 19. storočia to už bolo aj boj o prestíž, takže nie len o to územie ako také, ale vyslovene každý, kto sa odvážil riskovať a ísť do toho, tak musím povedať, že ja ho úprimne obdivujem.
Áno, určite.
Ale je zaujímavé, že nad pólom, nie že tam stál suchou nohou, ale teda nie že tam stál nohou na póle niekto, ale prvý, ktorý preukázateľne nad polom preletel, bol Roald Amundsen, ktorý bol na talianskej vzducholodi, ktorá sa volala Norge, teda Norsko. Stalo sa to 12. mája 1926. To je necelých 20 rokov po tých dvoch, čo sa doťahovali. Ale je zaujímavé, že ani on vlastne na ten severný pól nepoložil nohu. A tá noha sa tam dostala až pomocou 24 účastníkov expedície, sovietskej expedície, ktorú viedol Alexander Kuznecov, a bolo to v apríli 1948. Takže ten severný pól odolával dlho, dlho, dlho a možno aj práve to, že nechcem povedať, že ani srnky netušia, ale ťažko lokalizovať presnú polohu, tak možno aj to zohrávalo svoju úlohu, že sa vlastne stále organizovali nové a nové expedície, ktoré sa snažili tento severný pól nejakým spôsobom dosiahnuť.
No ale nebolo to jednoduchšie ani na tom juhu. A tam sa tiež očakávalo, že nejako to bude vyzerať, ale vyzeralo to potom pravdepodobne úplne inakšie. No a zaujímavý je aj príbeh niekoho, kto sa teda vydal do tých končín a možno to poslanie teda sám nesplnil, ale zase aj ten neúspech priniesol nejaké poznatky, ktoré ostatných ďalších, ktorí prišli po ňom, posunuli ďalej. No a taký bol život takzvaného zabudnutého admirála Damond d'Urville, ktorý žil na prelome 18. a 19. storočia, už podľa mena nám je asi jasné, že to bude Francúz. No a v podstate ten južný pól a to, ako to vyzerá, alebo aké členité je to pobrežie tej Antarktidy, to naozaj nebolo úplne jasné a dokonca za jeho života, teda to 18. 19. storočie, sa stále predpokladalo, že medzi tou pevninou, medzi tým kontinentom existuje nejaký prieplav a že ten južný pól sa nachádza v mori. Takto to ešte
takže
bolo.
Takže tiež to takto mysleli.
Takže tu boli otázky aj v rámci toho južného pólu. No a jedným z tých práve, ktorí tak usilovne postupne po častičkách skladali to puzzle alebo tú mozaiku, ako ten nový kontinent vlastne vyzerá, bol práve tento francúzsky dobrodruh, objaviteľ Gilles Damond d'Urville, ktorý sa ku podivu narodil ako syn sudcu a šlachtičnej, teda do veľmi bohatej, dobre situovanej francúzskej starej šlachty. Čo by bolo všetko krásne a romantické, nebyť toho, že bum, udrela francúzska revolúcia. Mm-hmm. Že áno? Mm-hmm. Takže jeho pomery sa veľmi zmenili. Niektorí členovia rodiny to ani neprežili. No a chlapec teda prejavil iné schopnosti a uplatnil sa v tom živote inak, ako by sa od aristokrata pravdepodobne čakalo. On vyštudoval botaniku a bol v nej veľmi dobrý. Zapísal sa do námornej akadémie, no ale zistil, že je naozaj ten dobrodruh z povolania, ako sa hovorí, chce sa plaviť, chce objavovať nový svet. Toto bola práve výborná príležitosť, lebo o tom, ako vyzerá tá južná, najjužnejšia časť, veľa sa v tom čase nevedelo. tak muselo sa počkať, kým sa odohrá zase niečo, čo poznačilo celú Európu, to boli napoleonské vojny. Uh-huh. Takže po napoleonských vojnách, konkrétne v roku 1822, on nasadol na loď a absolvoval svoju prvú plavbu ako botanik. No a plavil sa okolo Gvineji a na Nový Zéland. No a jeho tretia plavba práve už smerovala k tej Terre Australis Incognita, teda k tomu neznámemu kontinentu. No a touto úlohou ho poveril sám posledný francúzsky král Ľudovít Filip. No on v roku 1837 vyplával z mesta Toulon na dvoch lodiach. Plavil sa, plavil, až kým sa tieto lode, povedzme to tak polopatisticky, nezasekli v tom lade.
Aha.
No, takže teraz prišlo to, že čo ďalej, a oni nevedeli v podstate, ako s tými plavidlami ďalej manevrovať, či toto je už koniec, alebo či tam zomrú, alebo či vystúpia do člnov, alebo čo ďalej. No po 5 dňoch sa im podarilo tie lode nejakým spôsobom vyprostiť a pokračovať ďalej na juh. Oni boli hnaní okrem toho objaviteľského syndrómu ešte aj nejakou finančnou motiváciou, lebo za každý, nechcem povedať, že kilometer, ale za každý ten stupeň im boli slúbené nejaké špeciálne prémie, takže oni sa veľmi snažili ísť naozaj
motivácia
na juh.
Motivácia bola dobrá.
Áno, bola veľká.
No a doplavili sa teda až na to antarktické pobrežie, ktoré aj krásne pomenovali, mňa toto veľmi, nechcem povedať, že potešilo, ale to bolo také prekvapivé, pomenovali toto pobrežie Adelina Zem podľa jeho manželky, takže nie podľa panovníka, alebo teda fundátora tej výpravy, ale on to teda pomenoval podľa vlastnej manželky.
Tak možno, že aj manželka bola fundátorka toho, že choď.
No minimálne choď. Bola teda podporovateľka takéhoto životného štýlu, lebo to je tiež ako ťažko predstaviteľné, že či sa ten človek vráti, nevráti, tí prvolesci, prvoobjavitelia, tí dobrodruhovia, no ťažko povedať. Lebo oni do toho risku idú vedome a jej, to ich okolie sa už s tým nejako musí bohužiaľ vysporiadať. Ale odbačam. To znamená, že oni teda videli to pobrežie, vylodili sa do člnov a pristali na prilahlom ostrove, kde, a toto je tiež také ako úsmevné, vypili jednu fľašu Bordeaux, ako to už na správnych Francúzov býva. Mm. Začali dokumentovať pobrežie, faunu, flóru, brali nejaké vzorky, tu máme tiež krásne botanické pomenovanie, teda Adelín tučniak.
Mm.
Takže máme aj tučniaka. Odoberali vzorky skal, ktoré potom doniesli späť a tak ďalej. No a po 3 rokoch sa expedícia úspešne vrátila do svojho domovského prístavu v Toulone. To bolo v roku 1840. Oni samozrejme ten pól, to miesto alebo tú lokalitu nedosiahli. Oni sa pohybovali len po tom pobreží. Veľa zemepisných názvov pochádza práve z tejto expedície, z tohto obdobia, toho roku 1838.
Takže doteraz sa používajú? Tie?
Doteraz sa to používa a je po ňom pomenované more pri antarktickom pobreží, teda D'Urville. Dva ostrovy, D'Urvilleové ostrovy a ešte existuje aj D'Urvilleov mys. No a francúzska výskumná stanica, ktorá tam doteraz sídli, nesie stále jeho meno, takže tí Francúzi na ňo pamätajú. Pre mňa osobne bola táto postava úplne neznáma.
Koľko ľudí, ktorí majú nejakú snahu dostať sa na také miesta, kde ešte iní neboli, v tomto prípade čo najjužnejšie, až na ten južný pól, alebo chceli vyskúšať, lebo tak keď hovoríme o minulosti, čo všetko dokážu skonštruovať, aby ich to donieslo tam, kam sa chcú dostať. Konkrétne narážam na Umberta Nobileho, podľa mena bol to taký Južan, bol to Talian, ktorý mimochodom skonštruoval aj tú vzducholoď Norge, ktorá sa s Roaldom Amundsenom a teda aj s Albertom Nobilom dostala na Severný pol, preletela cez Severný pol, ale on skonštruoval aj druhú vzducholoď, ktorá sa volala Italia, s tým, že chcel urobiť také výskumné objavy alebo výskumné mapovanie práve severných polárnych oblastí. Toto sa uskutočnilo, aby som bola presná, tá Norge bola v roku 1926 a táto Itália bola v roku 1928. To bude pomaly 100 rokov, čo išli, ale je zaujímavé, že tiež sa teda dostali cez Severný pól v máji v roku 1928, ale smola bola, že pri tej spiatočnej ceste sa stalo nešťastie, pretože vzducholoď stroskotala na Špicberkoch a zahynuli zahynul tam aj ten, ktorým chcel pomôcť a ktorý na tom severnom pole bol, Roald Amundsen, pri záchrannej akcii zahynul, ale boli aj ľudia, ktorí sa zachránili, a medzi tými zachránenými ľuďmi bol aj český vedec František Biehounek. Takže my sme v tejto vzducholodi Itália mali tiež takú československú stopu.
Zastúpenie, nazvime to.
Áno, ktorý sa tam viezol, alebo ktorý letel v tej vzducholodi, neviem, či teda je korektné viesť alebo letieť, to teda už nechám na každého, nech si to vyhodnotí, ale bola aj taká tá podpora z dola, pretože už vtedy v tom roku 1928 si uvedomovali, že keď tá vzducholoď letí, a bola to veľká vzducholoď, ktorá bola naplnená vodíkom, no a teda rozum, že si uvedomili, že nemôže tom byť ani silný vietor, lebo ťažko sa manévruje s niečím takým veľkým, no a ešte horšie ako silný vietor, nejaký blesk, čo znamená, že museli mať naozaj veľmi dobré zmapované meteorologické podmienky na veľkej ploche Európy, cez ktorú sa plavili, keď je to teraz vzducholoď, cez ktorú sa plavili. A samozrejme, ja sa teda priznám, že koncom mája by som sa už cez Európu takto neplavila, lebo to už ide jeden studený front za druhým a môžu sa tam vyskytovať silné búrky. Nemusia byť, môže sa tam vyskytovať nejaká elektrická aktivita, tak aby sme to teda povedali. No a zo spodu práve celú tú trasu veľmi podrobne a veľmi starostlivo dokonca zmenili aj svoje také pravidelné nastavenie pozorovania a vydávania nejakých tých informácií a posielania informácií do jedného miesta. Veľmi pozorne toto sledovala vtedy mladá Československá meteorologická služba, letecká meteorologická služba. Treba si uvedomiť, že veľký boom meteorologických objavov a meteorologického názvoslovia vznikalo práve po prvej svetovej vojne. Napríklad front, hej, oddeloval dve znepriateľené armády, v meteorológii tiež front oddeluje dve vzduchové hmoty. A také hlavné slovo v tomto mal český meteorológ, ktorý sa volal Gustav Svoboda. Bol to síce Nemec, ale hrdo sa hlásil tomu, že je obyvateľ Československa, a aj sa hrdo hlásil k tomu, že on dával také tie impulzy meteorologickej služby, pretože ako prvý v Československu začal na mapy kresliť také tie frontálne rozhrania. To znamená aj teplý front, aj studený front. Bol na, nechcem povedať, že na takom školení, ale bol na dlhšom pobyte v Škandinávii, pretože fronty na mapy meteorologické začali kresliť Škandinávci, takzvaná Norská meteorologická škola, kde si oni veľmi dobre uvedomovali na základe meraní, ktoré už boli nielen pri Zemi, ale aj vo vyšších výškach v atmosfére, že sa tam menia poveternostné podmienky a treba teda nakresliť nejakú čiaru, ktorá oddelí dve vzduchové hmoty. No a práve tento Gustav Svoboda, ten toto nakreslil na mapy a je zaujímavé, že identifikoval dva studené fronty, ktoré nad Českou republikou, keď tá vzducholoď bude prelietavať, môžu urobiť problémy. Túto svoju predpoveď zatelefonoval do Prahy. Z Prahy, lebo bolo naznačené, akým spôsobom sa bude komunikovať, sa táto informácia dostala do vzducholode, kde tiež bol meteorológ, ktorý sa volal Finn Malgren. Finn, pozor, to nie je národnosť, ale Finn, on teda tento bol Švéd, ktorý to správne zhodnotil, nechal si poradiť a dokonca zmenili trasu tej vzducholode, aby sa vyhli týmto frontálnym rozhraniam a aby tá vzducholoď bola vlastne ochránená pred tým, že sa môže stať nejaké nešťastie ešte skôr, než sa preletí nad severným polom.
Takže ako to je jedno veľké dobrodružstvo, aj keď zo Zeme, v podstate,
áno,
takto podporovali. A ešte treba doplniť, a úplne mi to akože jasné, že počasie je najdôležitejšie, lebo ten má najväčší dopad.
No preto vzducholoď určite.
Áno.
A za ďalšie aj tá navigácia.
Áno.
Tá navigácia je veľmi zložitá za polárnym kruhom, keďže tam to nefunguje ako týchto miernych zemepisných šírkach, neviem teraz, či to dobre hovorím, ale proste v polárnom, za polárnou oblasťou sa prechádza na tzv. Polárne súradnice, ktoré sú trošku ináč prepočítané, pretože ako sme mohli vidieť, aj ten magnetický kompas tam nefunguje tak, ako v tých južnejších polohách. No a bolo dôležité s takýmito situáciami počítať a perfektne to naplánovať. No ale toto mohlo prísť počasie, takže ktoré tiež, povedzme si, že v tých polárnych oblastiach neznamená, že sú tam určité stabilné dni, kedy tam povedzme, že aj mesiac sa nič nedeje, ale sú tam obdobia, kedy tiež to počasie tam nie je najpríjemnejšie. Takže ako veľa okolností tam mohlo nejakým spôsobom
aj
to
úplná
ušiť,
drobnosť no, tam mohla urobiť.
Ale
problém, no.
Podarilo sa, no. Až na tú cestu
akože,
naspäť.
Áno, až na tú cestu naspäť. Inak to meteorologické zabezpečenie začalo už v marci. Znamená, že už niekde v polovičke marca sa začali skúšať pravidelnejšie merať tie informácie, posielať do ústredia, aby bola dobrá komunikácia, aby bolo dobré spojenie. Jednoducho nepodcenili nič. Tam sa dostali, len bohužiaľ tá cesta naspäť si vyžiadala ľudské obete a aj Roald Amundsen vlastne zahynul pri záchrane alebo pri hľadaní stroskotancov, ktorý ten Umberto Nobile mu 2 roky predtým tiež ukázal tú krásu, kam sa dá s tou vzducholoďou dostať. No a bohužiaľ. Mm-hmm. Zas myslím si, keď ide niekto takto, ako jeden z prvých, tak musí mať niekde na pozadí, že to nemusí dopadnúť dobre.
Ani nemusí byť jeden z prvých, aj kľudne jeden z mnohých ďalších, ale do takýchto podmienok je to vždy risk. Ale ak zostaneme v našom, nazvime to domácom prostredí, nie len táto Mirkina expedícia tou vzducholoďou bola nejakým spôsobom podporená ľuďmi blízkymi, teda tým našim geografickým šírkam, dĺžkam. Ale ešte, keby sme išli trošinku tesne pred toto obdobie, to bol začiatok 20. storočia, keby sme išli na záver toho 19., tak my tu máme takú polárnu expedíciu pána, ktorý pochádzal z Teplíc, pochádzal z nemecky hovoriacej rodiny a bol naozaj takým tým pravým dobrodruhom, tak ako si ho my predstavujeme v tom 19. storočí, taký ten odvážny muž, čo sa ničoho nezlakol a realizoval sa aj v horách. On robil niekoľko horolezeckých prvovýstupov na rôzne alpské štíty, teda v Tyrolských Alpách. Naozaj bol dušou dobrodruh a zúčastnil sa 3 polárnych expedícií. V rámci jednej uviazli na ľadovej kryhe celá tá posádka na 200 dní.
Joj.
A on to prežil, takže tento rodák z Teplíc sa volá prosím pekne Julius Peier. Žil teda na prelome 19. a 20. storočia, zomrel už začiatkom 20. storočia. No a on viedol súkromnú rakúsko-uhorskú expedíciu, ktorá bola vyslaná teda na Severný pól, teda do tejto oblasti Severného pólu a tá expedícia prebiehala v rokoch 1872 až 1874. No a treba povedať, že táto výprava takmer skončila katastrofou, lebo loď aj celá posádka 29 členov, teda bolo na palube, uviazla v ľade a v podstate potom nekontrolovateľne, nazvime to, driftovala v Severnom ľadovom oceáne, už to bolo úplne neovládateľné. No až na to, že v tom roku 1873 sa im napriek všetkému podarilo objaviť novú oblasť, ktorú na počesť aktuálne vládnúceho panovníka pomenovali Zem Františka Jozefa. Takže keď sa pozrieme, áno, keď sa pozrieme na tú mapu, tak to je presne táto expedícia,
wow,
ktorá ako tak trošinku zapadla prachom a pritom to boli úžasné objavy. No a z posádky lode sa v tomto čase tohto prelomového objavu, ale bohužiaľ stávali doslova stroskotanci, ktorí bojovali o holé životy. No a po druhom prezimovaní sa vydali pešo na saniach a dokonca aj na člnoch smerom na juh hľadať pomoc. Takže tu už išlo o záchranu holého života. A nakoniec ich zobrala na palubu ruská velerybárska loď, ktorá operovala v tejto oblasti. No je samozrejme, náhoda. Medzičasom si, áno, to je úplná náhoda.
To je náhoda,
a je to obrovské šťastie, lebo vo Viedni už si medzi tým všetci mysleli, že naozaj všetci prišli o život a že z tejto výpravy sa nikto nevráti. Mm-hmm. No takže už aj obehli ríšu správy, že teda celá posádka zahynula. A treba povedať, že nemali k tomu ďaleko. No a ich návrat v roku 1874 bol totálne neočakávaný. Zo všetkých sa stali teda hrdinovia instantne a treba povedať, že Julius Payer bol dokonca povýšený do šlachtického stavu. Ale týmto jeho zaujímavý život nekončí. On už zostal teda na našom území, na území Rakúsko-Uhorska. Na ďalšiu výpravu už nešiel.
Už ho žena nepustila.
No,
už zostal na diaľku ako podporovateľ.
Neuveríte, ale on sa rekvalifikoval, znie to tak sprosto, no. Ale povedzme to inak, z tohto človeka, ktorý bol rodeným dobrodruhom, sa stal úspešný maliar. A začal malovať, on začal maľovať výjavy, krajinkárske výjavy z tých polárnych oblastí. To, čo on naozaj videl. A neuveríte, ako bol úspešný dobrodruh, bol aj úspešný maliar a jeho obrazy boli veľmi oceňované ešte za jeho života. A dodnes visia v Historickom múzeu vo Viedni a zo svojich ciest, okrem teda tých malieb, napísal spomienky, ktoré sa nazývajú Cesta na Severný pól. Táto kniha dodnes existuje a dá sa kúpiť, takže my presne vieme, ako táto výprava prebiehala a dokonca vieme aj, ako vyzeralo to, čo tento Julius Payer na konci 19. storočia videl vlastnými očami, vďaka jeho obrazom.
Takže do tej Viedne to nie je ďaleko, to si pôjdem pozrieť.
Takže to je úplne fascinujúce.
Čiže on vlastne tou expedíciou išiel nasať inšpiráciu, hej? A potom to takto zhmotnil.
Že by to spravil s týmto úmyslom, tak to nevieme.
Lebo je to ako slušná otočka, 180 stupňov by som povedal.
Historici by nám to možno lepšie vysvetlili, jasne. Ale tak vďaka tejto výprave máme zem Františka Jozefa a teda množstvo aj obrazového, aj literárneho materiálu.
No super, no, akože zaujímavé, že zase si vytiahla nejakého, nechcem povedať, že rodáka, ale usídlenca tu.
Tak, Rakúsko-Uhorská expedícia, áno.
No, akože klobúk dole opäť pred nimi, že sa tam vydali a ešte aj také krásne pomenovania tam dali. Čo som aj nevedel, že to je tak.
Súdružky učiteľky zo sľubu v prvej epizóde nového podcastu Seriály.
Podľa mňa ľudia boli zruční ako v minulosti vo všeobecnosti, že muži boli proste...
Vedeli urobiť PowerPointové prezentáciu?
No veď práve, no vieš, že boli ako boli zruční, že proste teraz už na všetko máš niekoho, že proste sa ti pokazí práčka, tak si zavoláš niekoho, kto ti ju opraví, hej, proste čo, neviem, koľko to brže na výmenu žiarovky si nezavolám niekoho, vieš, lebo už som taká, že ježiš, nie, že ma kopne prúd, že ju tak vymieniam akože len tak, že že neviem.
Začínam vidieť podobu s Markovou, dobre.
Všade tam, kde počúvaš podcasty, už nájdeš aj nový podcast. Seriály Delulu Fantagiro.